Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Rabu 11 Oktober 2015. Kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Dan seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Uni Eropa bicarakan krisis migran dengan negara-negara Afrika. Sekjen PBB kutuk pembunuhan seorang penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah. Amerika Serikat peringati hari libur Veteran Day hari ini. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Situasi mental yang buruk bisa berbahaya bagi kesehatan. Dr. Erin Price, orang psikolog di Washington DC, mengatakan keadaan itu banyak dialami perempuan muda yang begitu ambisius dengan kehidupan karir.
Majalah Time terkesan dengan kakak beradik Kylie dan Kendall Jenner dan menganugerahi mereka gelar remaja paling berpengaruh.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Zubair Altaib. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Lebih dari 60 pemimpin dari Afrika dan Uni Eropa mengadakan pertemuan di Malta hari Rabu dan Kamis dalam usaha meningkatkan tanggapan mereka terhadap krisis migran di mana ratusan ribu orang mengungsi ke Eropa tahun ini. Uni Eropa mengatakan pertemuan puncak itu akan membicarakan alasan orang meninggalkan negara asal mereka, saluran migrasi yang sah dan terorganisasi dengan lebih baik, perbaikan perlindungan bagi migran, memerangi penyelundup, dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara Afrika dalam pemulangan orang yang tidak memenuhi syarat untuk suaka. Apakah itu mengenai kelancaran urusan visa, pemanfaatan sebaik mungkin untuk pembangunan, uang yang dikirim migran, memerangi bersama penyelundup, pertemuan puncak ini adalah mengenai pengambilan tindakan, tindakan nyata dan operasional, kata Presiden Uni Eropa Donald Tusk hari Selasa. Sebagai bagian dari usaha itu, Eropa menawarkan 1,8 miliar dolar bantuan baru bagi negara-negara Afrika. Tetapi para pengkritik mempertanyakan tanggapan Eropa dengan mengatakan Uni Eropa sedang berusaha mendorong orang kembali ke daerah-daerah di mana ada masalah gawat hak asasi manusia dan kurangnya kesempatan ekonomi. Tusk mengatakan bahwa Eropa perlu menghormati kedaulatan Afrika dan memaklumi keprihatinannya.
Sekjen PBB Ban Ki-moon mengutuk pembunuhan hari Selasa seorang penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah yang dilanda perang. Pernyataan dari juru bicara Ban mengatakan bekas pemberontak Muslim Seleka mengkonfrontasi pasukan dari misi PBB di Republik Afrika Tengah itu di pos pemeriksaan di Batangfo setelah pecahnya kekerasan antara milisi bekas Seleka dan Kristen yang bernama Anti Balaka. Penjaga perdamaian itu lalu hilang dan kemudian ditemukan tewas. Ban menyuruhkan tindakan segera untuk menyeret pelaku kejahatan ini ke pengadilan. Utusan PBB, Parfait Onanga Ananya, menekankan bahwa tidak ada solusi militer untuk masalah politik Republik Afrika Tengah. Kekerasan baru-baru ini terjadi sementara negara itu bersiap-siap akan menyelenggarakan beberapa pemilihan penting yang tadinya akan diadakan bulan Oktober, tetapi telah ditangguhkan hingga Desember. Para pejabat mengatakan hari Selasa pemilihan presiden dan legislatif akan diadakan tanggal 27 Desember dan kalau perlu pemilu babak kedua akan diadakan tanggal 31 Januari.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Restoran-restoran dan banyak toko di seluruh Amerika Serikat memberi barang dan jasa gratis atau dengan harga diskon hari Rabu untuk menghormati peringatan Hari Besar Veteran tahunan. Tanda penghargaan khusus itu diberikan sementara perayaan hikmat dan tradisional diadakan, termasuk peletakan karangan bunga oleh Presiden Barack Obama di Makam Pahlawan Tak Dikenal di Makam Nasional Arlington di seberang Sungai Potomac dari ibu kota Amerika. Hari Veteran yang menghormati semua pria dan wanita yang pernah bertugas dalam Angkatan Bersenjata Amerika dimulai tahun 1919 ketika Presiden Woodrow Wilson memproklamasikan tanggal 11 November sebagai hari gencatan senjata untuk merayakan berakhirnya pertempuran genap setahun sebelumnya dalam Perang Dunia Pertama. Perang untuk mengakhiri semua perang antara Jerman dan negara-negara yang bersekutu, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Gencatan senjata itu terkenal mulai berlaku pada jam ke-11, hari ke-11, dan bulan ke-11. Hari gencatan senjata menjadi hari libur resmi Amerika tahun 1938 dan tetap demikian sampai tahun 1954 ketika hari besar itu diubah namanya menjadi Hari Veteran setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Korea.
Dua minggu yang relatif tenang di Yerusalem berakhir hari Selasa ketika dua orang Palestina tewas dan satu terluka dalam serangan penikaman terhadap petugas-petugas keamanan Israel. Penjaga gerbang Damaskus di luar kota tua Yerusalem menembak mati seorang lelaki Palestina yang menikam dengan pisau. Polisi menembak mati orang Palestina kedua yang hendak menikam penjaga perbatasan di Yerusalem Timur dan seorang remaja Palestina terluka dan seorang lagi ditangkap setelah menikam dan melukai penjaga stasiun kereta api Yerusalem. Kedua tersangka dilaporkan berusia antara 11 dan 14 tahun. 12 orang Israel dan 77 orang Palestina tewas dalam gelombang kekerasan yang dimulai September ketika beredar isu di Palestina bahwa Israel berencana mengambil alih tempat suci di Yerusalem Timur yang dihormati orang Yahudi dan Muslim. Umumnya orang Palestina itu tewas ketika menikam atau hendak menyerang orang-orang Israel. Israel membantah isu tentang situs suci itu dan menuduh pemimpin Palestina menghasut kekerasan. Tetapi orang-orang Palestina mengaku kesal atas pemukiman Yahudi di tanah yang mereka inginkan menjadi negara mereka kelak, ketiadaan peluang ekonomi dan redupnya perdamaian. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Selasa kembali menyatakan tanggung jawab kesepakatan damai berada di tangan orang-orang Palestina. Dalam pidato kepada Federasi Yahudi Amerika Utara di Washington, Netanyahu mengutip apa yang disebut penolakan Palestina terus-menerus untuk mengakui negara Yahudi.
Aliansi sayap kiri anggota Parlemen Portugal menolak sejumlah usul penghematan pemerintah minoritas baru yang konservatif. Saudara mendengar, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Di Seoul hari Rabu, para pejabat dari Jepang dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan tingkat kerja untuk menyelesaikan sengketa kontroversial mengenai prostitusi yang dipaksakan oleh Jepang terhadap para perempuan Korea selama Perang Dunia Kedua. Berikut koresponden VOA Brian Padden melaporkan dari Seoul, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji akan menyelesaikan kontroversi lama tentang prostitusi paksa itu pada akhir tahun ini ketika mereka mengadakan pertemuan puncak bilateral pertama di Seoul pekan lalu. Posisi Korea Selatan selagi memasuki babak baru perundingan itu tetap tidak berubah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho Jun-yuk hari Selasa mengatakan, karena Jepang adalah arsitek masalah ini, maka Jepang perlu memecahkan masalah ini. Pemerintah Jepang harus memberikan solusi yang dapat diterima oleh para korban dan warga negara Korea. Demikian kata Cho. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang konservatif yang berkuasa sejak tahun 2012 telah menggalakkan postur militer yang kuat untuk Jepang dan daya tarik nasionalis yang kadang-kadang bisa dipandang seakan ingin kembali pada sejarah lama dengan militer yang kuat. Perdana Menteri itu dan sebagian pendukungnya telah dituduh berusaha menganggap kecil atau tidak mengakui kekejaman masa perang yang dilakukan oleh Jepang pada masa lalu itu. Mengenai wanita penghibur Asia yang dipaksa menjadi budak seks oleh militer Jepang selama pendudukannya di Asia dan Perang Dunia Kedua, pemimpin Jepang itu telah menggunakan bahasa yang sulit dipahami untuk menyatakan penyesalan tanpa kesediaan memikul tanggung jawab nasional atas perlakuan kejam masa lalu. Sebagian pendukung Abe menyebabkan kemarahan luas di Asia karena klaim mereka bahwa banyak wanita penghibur tidak dipaksa, tapi terjun dalam prostitusi dengan sukarela demi keuntungan finansial. Park yang terpilih sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 2013 sampai pekan lalu tetap menolak bertemu dengan Perdana Menteri Abe, kecuali ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan ganti rugi kepada para wanita penghibur dari masa pendudukan Jepang itu. Ketika mereka akhirnya mengadakan pertemuan bilateral pekan lalu, keduanya sepakat untuk mengutamakan upaya mencari penyelesaian atas masalah yang telah menegangkan hubungan antara kedua sekutu utama Amerika di Asia itu. Posisi Tokyo adalah bahwa kompensasi bagi individu-individu Korea yang menderita akibat penjajahan Jepang telah diselesaikan sesuai perjanjian normalisasi Korea-Jepang 1965 yang termasuk hibah dan pinjaman $800 juta dari Jepang kepada Korea Selatan. Walaupun Perdana Menteri Abe berpendapat bahwa tidak adil menuntut permintaan maaf dari dirinya dan orang-orang Jepang lainnya yang lahir setelah akhir Perang Dunia Kedua, ia telah berjanji untuk menjunjung tinggi permintaan maaf oleh para pemimpin Jepang masa lalu, termasuk apa yang dikenal sebagai Pernyataan Kono 1993, yang menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan terhadap para wanita penghibur semasa pendudukan Jepang. An Sun-mi adalah direktur sebuah LSM untuk membela para wanita yang direkrut untuk perbudakan seks militer Jepang yang mewakili para wanita penghibur yang masih hidup yang sekarang berusia antara 80-an dan 90-an. Menurut An Sun-mi, kelompoknya akan menolak setiap usulan kompromi yang akan membatasi pengakuan Jepang mengenai keterlibatan langsung dan tanggung jawab atas kekejaman masa lalu dan tidak menawarkan permintaan maaf langsung dengan tulus kepada para korban. Dia mengatakan, jika pemerintah Jepang mengakui dan menerima tanggung jawabnya dalam kejahatan ini, yang juga diakui oleh komunitas internasional sebagai kejahatan kejam dan anti kemanusiaan, kompensasi harus diberikan sebagai bukti permintaan maaf. Demikian kata An Sun-mi. Direktur kelompok advokasi itu tidak bersedia mengatakan berapa banyak uang yang akan memuaskan permintaan mereka sebagai kompensasi. Bahkan ia mengatakan, jika pemerintah Jepang memberikan seluruh tanah di Jepang sekalipun, itu tidak bisa menebus penderitaan yang mereka tanggung.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Hasil kajian tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan demokrasi sudah menemukan bentuk tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Hal tersebut disampaikan Thomas R. Seitz, guru besar pada program studi internasional Universitas Wyoming, Amerika Serikat. Wartawan VOA, Munarsih Sahana, melaporkan selengkapnya dari Yogyakarta.
Temuan itu merupakan kajian yang ia lakukan bersama para sarjana dari Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Brawijaya Malang.
Like a lot of Indonesian people, Americans had a lot of hope for Jokowi as being the first president from outside of the New Order.
Seperti halnya masyarakat Indonesia, banyak orang Amerika juga mempunyai harapan positif pada kepemimpinan Presiden Jokowi yang berasal dari luar lingkaran Orde Baru. Indonesia negara demokrasi dengan mayoritas masyarakat Islam. Secara umum, demokrasi di Indonesia sudah menemukan bentuk meskipun masih terdapat sejumlah tantangan. Tantangan itu menurut Thomas umumnya berupa tekanan yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, termasuk kelompok agama. Tantangan lainnya, banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu.
Indonesia is democratized so fast compared to most Western countries and certainly the United States. Indonesia has democratized at all levels and in 2019 you're having all of your elections on the same day.
Demokratisasi di Indonesia itu berlangsung sangat cepat dibandingkan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia berlangsung di semua tingkatan dan tahun 2019 akan berlangsung pemilihan presiden dan legislatif untuk semua tingkatan pada hari yang sama. Hanya saja dari wawancara dengan masyarakat yang kami lakukan, misalnya di Jawa Tengah, terdapat banyak orang kurang peduli dengan hasil pemilu. Menurut Thomas, orang-orang yang kurang peduli dengan hasil pemilu tersebut umumnya berpendapat pemilu hanyalah untuk para elit tertentu mendapatkan keuntungan dari proses politik itu. Sementara Direktur Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Dr. Kuskrido Ambarti, sepakat secara prosedural demokrasi di Indonesia sudah menemukan bentuk. Demokrasi di Indonesia sudah memenuhi syarat seperti pemilu dilakukan secara reguler, adil, dan fair karena terjadi kompetisi yang genuine bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menang atau kalah, dan kesepakatan itu sudah diterima di tingkat elit maupun massa. Tetapi hasil riset yang dilakukan LSI menunjukkan masih terdapat kelompok yang belum pasti dengan demokrasi Indonesia.
Sekitar 30-40% masih ragu-ragu, tidak menganggap bahwa demokrasi itu sebagai sistem yang terbaik. Demokrasi itu bukan nggak penting, lalu diganti demokrasi juga nggak apa-apa. Sebagian yang lain lagi itu mengatakan sistem lain lebih bagus. Sebagian lagi tidak tahu. Ini kan ada satu kelompok besar kalau yang mereka dimobilisasi saja kemudian tidak mendukung demokrasi. Nah, demikian juga kalau seandainya performance pemerintahan yang tidak bagus, mereka juga bisa berbalik untuk tidak mendukung demokrasi karena bagi mereka demokrasi tidak memberikan keuntungan apapun.
Menurut Ambarti, kelompok yang masih kurang pasti tersebut bisa dijadikan alasan untuk menjungkirbalikkan demokrasi jika saja ada elit politik yang mengambil keuntungan dari situasi itu. Dari Yogyakarta, Munarsih Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda sering merasa stres, marah atau frustasi, tapi Anda merasa tidak punya waktu untuk meredakan perasaan itu. Alasannya, begitu banyak hal yang harus Anda tangani, sehingga urusan hati bukanlah prioritas utama. Anda boleh jadi keliru. Situasi mental yang buruk bisa berbahaya bagi kesehatan. Dr. Erin Fries, orang psikolog di Washington DC, mengatakan keadaan itu banyak dialami perempuan muda yang begitu ambisius dengan kehidupan karir. Ia mengatakan, perasaan stres, frustasi, dan marah akibat kehidupan yang teramat sibuk akan mengacaukan kondisi kesehatan fisik, termasuk tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar gula darah. Bahkan katanya, kondisi kesehatan mental yang buruk bisa mengundang berbagai risiko yang bisa mengakibatkan serangan jantung.
You can't underestimate the connection between your emotion and your mental health and your physical health.
Hubungan sebab-akibat ini dirasakan oleh Sarah Bellamy, seorang seniman yang baru-baru ini menjadi relawan di Asosiasi Jantung Amerika karena pengalaman buruk dalam hidupnya.
I was running 100 miles an hour all the time.
Sebagai seniman yang sibuk, kehidupan bisnis Bellamy tak mengenal waktu. Sampai suatu ketika ia tak bisa pulang ke rumah dan terduduk di elevator gedung apartemennya, merasakan nyeri di dadanya. Ia terpaksa memanggil tetangganya dan mengatakan,
I've left the elevator door open. Can you get an ambulance here? And that's about all I remember.
Ia tidak ingat apa-apa karena terkena serangan jantung. Setelah operasi, ia sadar semua itu berpangkal dari kondisi emosinya.
I wasn't paying attention to me in a huge way. I had to relook at a whole lot of things. It's not just go to the hospital and have this repaired. It is really looking at yourself fully and deeply.
Arif Budiman, VOA Washington.
11 November 1918, pukul 11, tanggal 11, pada bulan ke-11 tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Jam 5 pagi, Jerman yang kehilangan sumber daya manusia dan persediaan serta menghadapi invasi yang mungkin terjadi, menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu di Prancis. Perang Dunia Pertama menewaskan 9 juta tentara Jerman dan 21 juta lainnya luka. Perang Dunia Pertama dimulai ketika penerus tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan istrinya, ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia pada tanggal 28 Juni 1914. Tanggal 28 Juli, Austria-Hungaria mengumumkan perang terhadap Serbia. Perang itu langsung melibatkan negara-negara Eropa yang berkekuatan ekonomi besar dan membaginya menjadi dua aliansi. Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia, dan kekuatan sentral yaitu Jerman dan Hungaria-Austria. Perang ini meluas dan melibatkan Amerika yang akhirnya bergabung dengan sekutu.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Epidemi Ebola baru-baru ini di Afrika Barat mengingatkan bagaimana rentannya kita terhadap penyakit yang ditularkan oleh binatang. Sebuah laporan baru mengatakan, memberi vaksin kepada binatang liar bisa mencegah penyakit yang mematikan menular pada manusia. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sejumlah penyakit mematikan berawal dari infeksi binatang yang virusnya berhasil menyeberangi perintang spesies. Michael Jarvis, ahli virus molekul dari Plymouth University di Inggris, menyusun daftar beberapa infeksi yang masuk dalam kategori ini.
We've got MERS, SARS, HIV, Ebola, Marburg, Nipah, Hendra. So all of these viruses, none of them actually were known before they actually emerged into the human population.
Katanya, mereka mencatat MERS, SARS, HIV, Ebola, Marburg, dan Hendra. Semua virus ini tidak satu pun dikenal sebelum merebak pada populasi manusia. Banyak penyakit ini ditularkan ke manusia melalui kontak dengan bangkai hewan. Ebola dan AIDS menyebar melalui konsumsi daging hasil buruan. Jarvis merintis riset yang kalau dilakukan dari dulu, kemungkinan bisa mencegah perebakan Ebola tahun lalu dan berpotensi mencegah penyebaran dari binatang ke manusia di masa depan. Strategi itu mencakup vaksin-vaksin yang bisa berkembang sendiri. Binatang-binatang akan diberi virus tidak berbahaya yang disebut cytomegalovirus yang dirancang untuk dimuati bakteri penyebab penyakit itu. Vaksin itu akan diberikan lewat makanan yang ditinggalkan di sebuah tempat dan kemudian dimakan oleh binatang liar yang berkeliaran di sekitarnya. Setiap spesies, kata Jarvis, punya versi virus sendiri, jadi virus itu hanya bisa menginfeksi kelompok binatang tertentu. Dalam jurnal Expert Review of Vaccines, Jarvis memaparkan karyanya dengan strategi semacam itu.
The idea would be that you would inoculate a few animals and that they would then just through normal interaction would then spread the inoculated vaccine through the population.
Katanya, idenya adalah kita memberi virus beberapa binatang yang kemudian melalui interaksi normal dengan binatang lain akan menyebarkan vaksin yang berkembang sendiri itu lewat populasinya. Jarvis berharap untuk meningkatkan minat dalam teknologi itu yang meskipun menjanjikan belum banyak menarik perhatian dan pendanaan. Katanya tantangannya adalah menemukan vaksin yang khusus diperuntukkan penyakit-penyakit yang ditularkan binatang dan mengembangkan metode-metode untuk menyebarkan vaksin-vaksin itu. Meskipun terdengar sulit, teknologi untuk membuat vaksin tersedia dan strategi pencegahan penyakit itu, menurut Jarvis, bisa dipindahkan dari laboratorium ke hutan-hutan dalam 5 tahun mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.boaindonesia.com.
Washington memperbaharui fokusnya pada keamanan penerbangan internasional karena meningkatnya bukti akan kemungkinan penggunaan bom dalam musibah pesawat penumpang Rusia Metrojet 9268 di Semenanjung Sinai, Mesir, yang menewaskan 224 orang. Wartawan VOA Michael Bauman melaporkan, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, meskipun sebagian besar tragedi itu masih diselimuti misteri, sebuah petunjuk yang muncul dari rekaman suara kokpit pesawat Airbus yang naas itu menunjukkan adanya bom.
A noise was heard in the last second of the CVR recording.
Meskipun analisa lebih jauh masih dilakukan, klaim tanggung jawab disampaikan berulang kali di media sosial oleh ISIS.
With God's help, the fighters of the caliphate managed to down the Russian plane over Sinai.
تقل على متنها ما يزيد على 220 صليبية روسية.
Dengan pertolongan Tuhan, para pejuang khalifah ini berhasil membuat sebuah pesawat Rusia jatuh di Sinai.
Beberapa anggota Kongres menyampaikan kesimpulan mereka.
ISIS has now fully eclipsed Al-Qaeda as the gravest terrorist threat in the world.
ISIS kini telah benar-benar menggantikan Al-Qaeda sebagai ancaman teroris paling mengerikan di dunia.
Seorang petinggi Demokrat di Komisi Intelijen DPR mengatakan, ISIS tampaknya telah memanfaatkan kerentanan dalam penerbangan internasional yang kini membutuhkan perhatian segera.
ISIS may have concluded that the best way to defeat airport defenses is not to go through them, but to go around them with the help of somebody on the inside. And if that's the case, I think there are probably at least a dozen airports in the region and beyond that are vulnerable to the same kind of approach.
ISIS telah menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk mengelabuhi pertahanan bandara adalah dengan menggunakan bantuan orang dalam. Dan jika ini yang terjadi, bahwa sedikitnya puluhan bandara di kawasan itu dan di negara-negara lain yang menggunakan pendekatan serupa.
Schiff mengatakan maskapai-maskapai penerbangan Amerika dan Eropa bisa dihadapkan pada risiko serupa. Di bandara-bandara utama Amerika, prosedur pemindaian telah ditingkatkan dalam beberapa hari ini. Sementara Rusia dan Inggris telah menangguhkan seluruh penerbangan ke Mesir sewaktu penyelidikan terhadap bencana Metrojet itu kembali dilanjutkan. Saya Masreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kendall dan Kylie Jenner diberi gelar remaja paling berpengaruh oleh majalah Times. Lady Gaga bergaya pakai kacamata sebelah, sementara Taylor Swift dituding menjiplak lirik untuk lagu Shake It Off. Inilah Hollywood Buzz bersama Vina Mubtadi.
Majalah Time terkesan dengan kakak beradik Kylie dan Kendall Jenner dan menganugerahi mereka gelar remaja paling berpengaruh. Kedua remaja Hollywood ini, Kylie dan Kendall Jenner, masuk dalam daftar remaja paling berpengaruh versi majalah Time untuk kedua kalinya. Tahun lalu mereka masuk dalam jajaran yang sama berkat produk-produk dan semangat kewirausahaan kakak beradik ini. Kylie disebut sebagai remaja yang paling banyak ditonton sedunia dengan 60 juta follower di Facebook, Twitter, dan Instagram. Ia ingin menginspirasi penggemar-penggemarnya untuk meraih apapun yang ingin mereka capai karena memang itulah yang ia lakukan. Kakaknya Kendall adalah salah satu model paling sukses di dunia dan fotonya di Instagram adalah foto dengan jumlah like terbanyak. Penyanyi superstar dan trendsetter Lady Gaga didapati memakai kacamata yang sebelah gelap dan yang sebelah lagi terang. Gayanya yang futuristik ini sampai disebut orang sebagai gaya kacamata cyborg. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa kacamata ini terinspirasi oleh bajak laut. Gaga membuat busananya cukup sederhana, hanya dengan warna hitam dan putih, agar kacamatanya yang menjadi pusat perhatian. Ia juga membungkus kepalanya dengan turban hitam. Ia memakai lipstik berwarna merah menyala dan membawa tas keren berwarna hitam dan putih. Di Los Angeles, ia didapati membawa tas yang sama. Tapi kali ini, baju anjing-anjingnya sepertinya mendapat perhatian lebih besar. Walaupun Gaga tampil klasik dan kasual dengan atasan bergaris dan celana jeans yang dipotong pendek, tetapi kedua anjingnya tampil lebih jor-joran. Salah satunya memakai baju seperti merak, sementara yang satunya lagi memakai rambut palsu hitam dan jaket. Memang anjing sering kelihatan mirip seperti tuannya. Memang selalu ada aja orang yang gak suka dengan kesuksesan orang lain. Dan kelihatannya Taylor Swift bakal harus berhadapan di pengadilan ketika seorang penyanyi R&B mengklaim bahwa Taylor mencuri lirik lagunya yang kemudian dipakai untuk lirik Shake It Off. Dalam lagu berjudul Haters Gone Hate, liriknya berbunyi, "Haters gone hate, players gone play. Watch out for them fakers, they'll fake you every day." Sementara lirik Taylor Swift dalam Shake It Off berbunyi, penyanyi yang menuntut Taylor Swift ini meminta ganti rugi sebesar hampir 600 miliar rupiah. Astaga, lupakan aja alias Shake It Off aja kali.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Obama ingin menampilkan musik Amerika yang beragam dalam acara di Gedung Putih. Hal itu terlihat dari musisi berbagai aliran diundang untuk tampil dalam acara-acara di Gedung Putih. Mulai dari penyanyi rap Queen Latifah hingga Esperanza Spalding, penyanyi jazz. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Let's Stay Together itu merupakan salah satu lagu favorit Presiden Obama. Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle menyukai lagu-lagu beraliran soul dan R&B. Dalam beberapa acara di Gedung Putih, mulai dari jamuan makan malam hingga acara pasca tahunan, mereka menampilkan penyanyi soul dan R&B seperti Patti LaBelle dan B.B. King. Stasiun televisi PBS akan menayangkan In Performance at the White House pada tanggal 8 Januari mendatang. Tayangan yang disiarkan untuk memperingati sejarah musik Amerika itu akan menampilkan Queen Latifah, Smokey Robinson, Usher, Trombone Shorty, dan Esperanza Spalding. Nama Spalding, penyanyi jazz terkenal itu, ikut berada dalam daftar putar lagu-lagu milik Michelle Obama. Spalding mengatakan, tampilnya musisi dari berbagai aliran musik dalam acara-acara di Gedung Putih seperti mengukuhkan apa yang Obama kampanyekan sebagai People's House. Presiden Obama dan Michelle meyakini bahwa hanya karena tidak terkenal, tidak berarti orang itu tidak penting. Semua orang yang mendedikasikan waktunya bagi kesenian merupakan bagian penting dari musik Amerika. Beyoncé termasuk salah satu penyanyi favorit pasangan Obama. Mary J. Blige, John Legend, Aretha Franklin, dan musisi jazz Herbie Hancock juga sering mengisi jamuan makan malam kenegaraan.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. Just a little bit, baby.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Rabu 11 Oktober 2015. Kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Uni Eropa bicarakan krisis migran dengan negara-negara Afrika. Sekjen PBB kutuk pembunuhan seorang penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah. Amerika Serikat peringati hari libur veteran hari ini. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Anda sering merasa stres, marah, atau frustasi, tapi Anda merasa tidak punya waktu untuk meredakan perasaan itu. Alasannya, begitu banyak hal yang harus Anda tangani, sehingga urusan hati bukanlah prioritas utama.
Dan kelihatannya Taylor Swift bakal harus berhadapan di pengadilan ketika seorang penyanyi R&B mengklaim bahwa Taylor mencuri lirik lagunya yang kemudian dipakai untuk lirik Shake It Off.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Zuber Altaib. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Uni Eropa menyetujui pedoman baru hari Rabu yang mengharuskan penggunaan label yang menandakan barang-barang yang dibuat di pemukiman Israel, tindakan yang dengan segera dikutuk oleh Israel. Uni Eropa mengatakan peraturan itu adalah langkah teknis yang akan diberlakukan ke seluruh blok beranggotakan 28 negara itu. Penggunaan label yang serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh anggotanya, Inggris, Belgia, dan Denmark. Penggunaan label pertama kali diusulkan tahun 2012 untuk barang-barang yang datang dari daerah yang direbut Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967 dan yang tidak diakui Uni Eropa sebagai wilayah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan Uni Eropa itu langkah yang diskriminatif. Para pejabat Israel telah menyebut peraturan itu antisemitisme terselubung. Dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, bulan September, penggunaan label itu mirip dengan label yang dikenakan pada produk Yahudi pada masa Nazi.
Sekjen PBB Ban Ki-moon mengutuk pembunuhan seorang penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah pada hari Selasa. Pernyataan dari juru bicara Ban menyebut bekas pemberontak Muslim Seleka mengkonfrontir pasukan dari misi PBB di Republik Afrika Tengah itu di pos pemeriksaan Batangavo setelah pecahnya kekerasan antara milisi bekas Seleka dan Kristen yang bernama Anti Balaka. Penjaga perdamaian itu hilang dan kemudian ditemukan tewas. Ban menyuruhkan tindakan segera untuk menyeret pelaku kejahatan ini ke pengadilan. Utusan PBB Parfait Onanga Ananyaga menekankan bahwa tidak ada solusi militer untuk masalah politik Republik Afrika Tengah. Kekerasan terbaru itu terjadi sementara negara itu bersiap-siap akan melakukan beberapa pemilihan penting yang tadinya akan dilakukan bulan Oktober, tetapi telah ditangguhkan hingga Desember.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Lebih dari 60 pemimpin dari Afrika dan Uni Eropa mengadakan pertemuan di Malta hari Rabu dan Kamis dalam usaha meningkatkan tanggapan mereka terhadap krisis migran di mana ratusan ribu orang mengungsi ke Eropa tahun ini. Uni Eropa mengatakan pertemuan puncak itu akan membicarakan alasan orang meninggalkan negara asal mereka, saluran migrasi yang sah dan terorganisasi dengan lebih baik, perbaikan perlindungan bagi migran, memerangi penyelundup, dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara Afrika dalam pemulangan orang yang tidak memenuhi syarat untuk suaka. Apakah itu mengenai kelancaran urusan visa, pemanfaatan sebaik mungkin untuk pembangunan, uang yang dikirim migran, memerangi bersama penyelundup, pertemuan puncak ini adalah mengenai pengambilan tindakan, tindakan nyata dan operasional, kata Presiden Uni Eropa Donald Tusk hari Selasa.
Dua minggu yang relatif tenang di Yerusalem berakhir hari Selasa ketika dua orang Palestina tewas dan satu terluka dalam serangan penikaman terhadap petugas keamanan Israel. Penjaga gerbang Damaskus di luar kota tua Yerusalem menembak mati seorang lelaki Palestina yang menikam dengan pisau. Polisi menembak mati orang Palestina kedua yang hendak menikam penjaga perbatasan di Yerusalem Timur dan seorang remaja Palestina cedera dan seorang lagi ditangkap setelah menikam dan melukai penjaga stasiun kereta api Yerusalem. Kedua tersangka dilaporkan berusia antara 11 dan 14 tahun. 12 orang Israel dan 77 orang Palestina tewas dalam gelombang kekerasan yang dimulai September ketika beredar isu di Palestina bahwa Israel berencana mengambil alih tempat suci di Yerusalem yang dihormati orang Yahudi dan Muslim. Umumnya orang Palestina itu tewas ketika menikam atau hendak menyerang orang-orang Yahudi. Israel membantah isu tentang situs suci itu dan menuduh pemimpin Palestina menghasut kekerasan. Tetapi orang Palestina mengaku kesal atas pemukiman Yahudi di tanah yang mereka inginkan menjadi negara mereka kelak, ketiadaan peluang ekonomi dan redupnya perdamaian. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Selasa kembali menyatakan tanggung jawab kesepakatan damai berada di tangan orang Palestina. Dalam pidato kepada Federasi Yahudi di Amerika Utara, Netanyahu mengutip apa yang dia sebut penolakan Palestina terus-menerus untuk mengakui negara Yahudi.
Restoran-restoran dan banyak toko di seluruh Amerika Serikat memberi barang dan jasa gratis atau dengan harga diskon hari Rabu untuk menghormati peringatan Hari Besar Veteran Tahunan. Tanda penghargaan khusus itu diberikan sementara perayaan hikmat dan tradisional diadakan, termasuk peletakan karangan bunga oleh Presiden Barack Obama di Makam Pahlawan Tak Dikenal di Makam Nasional Arlington di seberang Sungai Potomac dari ibu kota Amerika. Hari Veteran yang menghormati semua pria dan wanita yang pernah bertugas dalam Angkatan Bersenjata Amerika dimulai tahun 1919 ketika Presiden Woodrow Wilson memproklamasikan tanggal 11 November sebagai Hari Gencatan Senjata untuk merayakan berakhirnya pertempuran genap setahun sebelumnya dalam Perang Dunia Pertama, perang untuk mengakhiri semua perang antara Jerman dan negara-negara yang bersekutu dengan Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Gencatan senjata itu terkenal mulai berlaku pada jam ke-11, hari ke-11 dan bulan ke-11. Demikian berita dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Di Seoul hari Rabu, para pejabat dari Jepang dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan tingkat kerja untuk menyelesaikan sengketa kontroversial mengenai prostitusi yang dipaksakan oleh Jepang terhadap para perempuan Korea selama Perang Dunia Kedua. Berikut koresponden VOA Brian Paden melaporkan dari Seoul, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji akan menyelesaikan kontroversi lama tentang prostitusi paksa itu pada akhir tahun ini ketika mereka mengadakan pertemuan puncak bilateral pertama di Seoul pekan lalu. Posisi Korea Selatan selagi memasuki babak baru perundingan itu tetap tidak berubah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho Jun-yuk hari Selasa mengatakan, karena Jepang adalah arsitek masalah ini, maka Jepang perlu memecahkan masalah ini. Pemerintah Jepang harus memberikan solusi yang dapat diterima oleh para korban dan warga negara Korea. Demikian kata Cho. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang konservatif yang berkuasa sejak tahun 2012 telah menggalakkan postur militer yang kuat untuk Jepang dan daya tarik nasionalis yang kadang-kadang bisa dipandang seakan ingin kembali pada sejarah lama dengan militer yang kuat. Perdana Menteri itu dan sebagian pendukungnya telah dituduh berusaha menganggap kecil atau tidak mengakui kekejaman masa perang yang dilakukan oleh Jepang pada masa lalu itu. Mengenai wanita penghibur Asia yang dipaksa menjadi budak seks oleh militer Jepang selama pendudukannya di Asia dan Perang Dunia Kedua, pemimpin Jepang itu telah menggunakan bahasa yang sulit dipahami untuk menyatakan penyesalan tanpa kesediaan memikul tanggung jawab nasional atas perlakuan kejam masa lalu. Sebagian pendukung Abe menyebabkan kemarahan luas di Asia karena klaim mereka bahwa banyak wanita penghibur tidak dipaksa, tapi terjun dalam prostitusi dengan sukarela demi keuntungan finansial. Park yang terpilih sebagai Presiden Korea Selatan pada tahun 2013 sampai pekan lalu tetap menolak bertemu dengan Perdana Menteri Abe, kecuali ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan ganti rugi kepada para wanita penghibur dari masa pendudukan Jepang itu. Ketika mereka akhirnya mengadakan pertemuan bilateral pekan lalu, keduanya sepakat untuk mengutamakan upaya mencari penyelesaian atas masalah yang telah menegangkan hubungan antara kedua sekutu utama Amerika di Asia itu. Posisi Tokyo adalah bahwa kompensasi bagi individu-individu Korea yang menderita akibat penjajahan Jepang telah diselesaikan sesuai perjanjian normalisasi Korea-Jepang 1965 yang termasuk hibah dan pinjaman $800 juta dari Jepang kepada Korea Selatan. Walaupun Perdana Menteri Abe berpendapat bahwa tidak adil menuntut permintaan maaf dari dirinya dan orang-orang Jepang lainnya yang lahir setelah akhir Perang Dunia Kedua, ia telah berjanji untuk menjunjung tinggi permintaan maaf oleh para pemimpin Jepang masa lalu, termasuk apa yang dikenal sebagai pernyataan Kono 1993 yang menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan terhadap para wanita penghibur semasa pendudukan Jepang. An Sunmi adalah direktur sebuah LSM untuk membela para wanita yang direkrut untuk perbudakan seks militer Jepang yang mewakili para wanita penghibur yang masih hidup yang sekarang berusia antara 80-an dan 90-an. Menurut An Sunmi, kelompoknya akan menolak setiap usulan kompromi yang akan membatasi pengakuan Jepang mengenai keterlibatan langsung dan tanggung jawab atas kekejaman masa lalu dan tidak menawarkan permintaan maaf langsung dengan tulus kepada para korban. Dia mengatakan,
jika pemerintah Jepang mengakui dan menerima tanggung jawabnya dalam kejahatan ini, yang juga diakui oleh komunitas internasional sebagai kejahatan kejam dan anti kemanusiaan, kompensasi harus diberikan sebagai bukti permintaan maaf. Demikian kata An Sunmi. Direktur kelompok advokasi itu tidak bersedia mengatakan berapa banyak uang yang akan memuaskan permintaan mereka sebagai kompensasi. Bahkan ia mengatakan, jika pemerintah Jepang memberikan seluruh tanah di Jepang sekalipun, itu tidak bisa menebus penderitaan yang mereka tanggung.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Hasil kajian tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan demokrasi sudah menemukan bentuk tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Hal tersebut disampaikan Thomas R. Seitz, guru besar pada program studi internasional Universitas Wyoming, Amerika Serikat. Wartawan VOA Munarsih Sahana melaporkan selengkapnya dari Yogyakarta.
Temuan itu merupakan kajian yang ia lakukan bersama para sarjana dari Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Brawijaya Malang.
Like a lot of Indonesian people, Americans had a lot of hope for Jokowi as being the first president from outside of the New Order.
Seperti halnya masyarakat Indonesia, banyak orang Amerika juga mempunyai harapan positif pada kepemimpinan Presiden Jokowi yang berasal dari luar lingkaran Orde Baru. Indonesia negara demokrasi dengan mayoritas masyarakat Islam. Secara umum, demokrasi di Indonesia sudah menemukan bentuk meskipun masih terdapat sejumlah tantangan. Tantangan itu menurut Thomas umumnya berupa tekanan yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, termasuk kelompok agama. Tantangan lainnya, banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu.
Indonesia is democratized so fast compared to most Western countries and certainly the United States. Indonesia has democratized at all levels and in 2019 you're having all of your elections on the same day.
Demokratisasi di Indonesia itu berlangsung sangat cepat dibandingkan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia berlangsung di semua tingkatan dan tahun 2019 akan berlangsung pemilihan presiden dan legislatif untuk semua tingkatan pada hari yang sama. Hanya saja dari wawancara dengan masyarakat yang kami lakukan, misalnya di Jawa Tengah, terdapat banyak orang kurang peduli dengan hasil pemilu. Menurut Thomas, orang-orang yang kurang peduli dengan hasil pemilu tersebut umumnya berpendapat pemilu hanyalah untuk para elit tertentu mendapatkan keuntungan dari proses politik itu. Sementara Direktur Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Dr. Kuskrido Ambarti sepakat, secara prosedural demokrasi di Indonesia sudah menemukan bentuk. Demokrasi di Indonesia sudah memenuhi syarat seperti pemilu dilakukan secara reguler, adil, dan fair karena terjadi kompetisi yang genuine bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menang atau kalah, dan kesepakatan itu sudah diterima di tingkat elit maupun massa. Tetapi hasil riset yang dilakukan LSI menunjukkan masih terdapat kelompok yang belum pasti dengan demokrasi Indonesia.
Sekitar 30-40% masih ragu-ragu, tidak menganggap bahwa demokrasi itu sebagai sistem yang terbaik. Demokrasi itu bukan nggak penting, lalu diganti demokrasi juga nggak apa-apa. Sebagian yang lain lagi itu mengatakan sistem lain lebih bagus. Sebagian lagi tidak tahu. Ini kan ada satu kelompok besar kalau yang mereka dimobilisasi saja kemudian tidak mendukung demokrasi. Nah, demikian juga kalau seandainya performance pemerintahan yang tidak bagus, mereka juga bisa berbalik untuk tidak mendukung demokrasi karena bagi mereka demokrasi tidak memberikan keuntungan apapun.
Menurut Ambarti, kelompok yang masih kurang pasti tersebut bisa dijadikan alasan untuk menjungkirbalikkan demokrasi jika saja ada elit politik yang mengambil keuntungan dari situasi itu. Dari Yogyakarta, Gunarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda sering merasa stres, marah atau frustasi, tapi Anda merasa tidak punya waktu untuk meredakan perasaan itu. Alasannya, begitu banyak hal yang harus Anda tangani, sehingga urusan hati bukanlah prioritas utama. Anda boleh jadi keliru. Situasi mental yang buruk bisa berbahaya bagi kesehatan. Dr. Erin Fries, orang psikolog di Washington DC, mengatakan keadaan itu banyak dialami perempuan muda yang begitu ambisius dengan kehidupan karir. Ia mengatakan, perasaan stres, frustasi, dan marah akibat kehidupan yang teramat sibuk akan mengacaukan kondisi kesehatan fisik, termasuk tekanan darah, kadar kolesterol, dan kadar gula darah. Bahkan katanya, kondisi kesehatan mental yang buruk bisa mengundang berbagai risiko yang bisa mengakibatkan serangan jantung.
You can't underestimate the connection between your emotion and your mental health and your physical health.
Hubungan sebab-akibat ini dirasakan oleh Sarah Bellamy, seorang seniman yang baru-baru ini menjadi relawan di Asosiasi Jantung Amerika karena pengalaman buruk dalam hidupnya.
I was running 100 miles an hour all the time.
Sebagai seniman yang sibuk, kehidupan bisnis Bellamy tak mengenal waktu. Sampai suatu ketika ia tak bisa pulang ke rumah dan terduduk di elevator gedung apartemennya, merasakan nyeri di dadanya. Ia terpaksa memanggil tetangganya dan mengatakan,
I've left the elevator door open. Can you get an ambulance here? And that's about all I remember.
Ia tidak ingat apa-apa karena terkena serangan jantung. Setelah operasi, ia sadar semua itu berpangkal dari kondisi emosinya.
I wasn't paying attention to me in a huge way. I had to relook at a whole lot of things. It's not just go to the hospital and have this repaired. It is really looking at yourself fully and deeply.
Arif Budiman, VOA Washington.
11 November 1918, pukul 11, tanggal 11, pada bulan ke-11 tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Jam 5 pagi, Jerman yang kehilangan sumber daya manusia dan persediaan, serta menghadapi invasi yang mungkin terjadi, menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan sekutu di Prancis. Perang Dunia Pertama menewaskan 9 juta tentara Jerman dan 21 juta lainnya luka. Perang Dunia Pertama dimulai ketika penerus tahta Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan istrinya, ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia pada tanggal 28 Juni 1914. Tanggal 28 Juli, Austria-Hungaria mengumumkan perang terhadap Serbia. Perang itu langsung melibatkan negara-negara Eropa yang berkekuatan ekonomi besar dan membaginya menjadi dua aliansi. Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia, dan kekuatan sentral yaitu Jerman dan Hungaria-Austria. Perang ini meluas dan melibatkan Amerika yang akhirnya bergabung dengan sekutu.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Epidemi Ebola baru-baru ini di Afrika Barat mengingatkan bagaimana rentannya kita terhadap penyakit yang ditularkan oleh binatang. Sebuah laporan baru mengatakan, memberi vaksin kepada binatang liar bisa mencegah penyakit yang mematikan menular pada manusia. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Kesehatan.
Sejumlah penyakit mematikan berawal dari infeksi binatang yang virusnya berhasil menyeberangi perintang spesies. Michael Jarvis, ahli virus molekul dari Plymouth University di Inggris, menyusun daftar beberapa infeksi yang masuk dalam kategori ini.
We've got MERS, SARS, HIV, Ebola, Marburg, Nipah, Hendra. So all of these viruses, none of them actually were known before they actually emerged into the human population.
Katanya, mereka mencatat MERS, SARS, HIV, Ebola, Marburg, dan Hendra. Semua virus ini tidak satupun dikenal sebelum merebak pada populasi manusia. Banyak penyakit ini ditularkan ke manusia melalui kontak dengan bangkai hewan. Ebola dan AIDS menyebar melalui konsumsi daging hasil buruan. Jarvis merintis riset yang kalau dilakukan dari dulu, kemungkinan bisa mencegah perebakan Ebola tahun lalu dan berpotensi mencegah penyebaran dari binatang ke manusia di masa depan. Strategi itu mencakup vaksin-vaksin yang bisa berkembang sendiri. Binatang-binatang akan diberi virus tidak berbahaya yang disebut cytomegalovirus yang dirancang untuk dimuati bakteri penyebab penyakit itu. Vaksin itu akan diberikan lewat makanan yang ditinggalkan di sebuah tempat dan kemudian dimakan oleh binatang liar yang berkeliaran di sekitarnya. Setiap spesies, kata Jarvis, punya versi virus sendiri, jadi virus itu hanya bisa menginfeksi kelompok binatang tertentu. Dalam jurnal Expert Review of Vaccines, Jarvis memaparkan karyanya dengan strategi semacam itu.
The idea would be that you would inoculate a few animals and that they would then just through normal interaction would then spread the inoculated vaccine through the population.
Katanya, idenya adalah kita memberi virus beberapa binatang yang kemudian melalui interaksi normal dengan binatang lain akan menyebarkan vaksin yang berkembang sendiri itu lewat populasinya. Jarvis berharap untuk meningkatkan minat dalam teknologi itu yang meskipun menjanjikan belum banyak menarik perhatian dan pendanaan. Katanya tantangannya adalah menemukan vaksin yang khusus diperuntukkan penyakit-penyakit yang ditularkan binatang dan mengembangkan metode-metode untuk menyebarkan vaksin-vaksin itu. Meskipun terdengar sulit, teknologi untuk membuat vaksin tersedia dan strategi pencegahan penyakit itu, menurut Jarvis, bisa dipindahkan dari laboratorium ke hutan-hutan dalam 5 tahun mendatang.
Washington memperbaharui fokusnya pada keamanan penerbangan internasional karena meningkatnya bukti akan kemungkinan penggunaan bom dalam musibah pesawat penumpang Rusia Metrojet 9268 di Semenanjung Sinai, Mesir, yang menewaskan 224 orang. Wartawan VOA Michael Bauman melaporkan, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, meskipun sebagian besar tragedi itu masih diselimuti misteri, sebuah petunjuk yang muncul dari rekaman suara kokpit pesawat Airbus yang naas itu menunjukkan adanya bom.
A noise was heard in the last second of the CVR recording.
Meskipun analisa lebih jauh masih dilakukan, klaim tanggung jawab disampaikan berulang kali di media sosial oleh ISIS.
With God's help, the fighters of the caliphate managed to down the Russian plane over Sinai.
Dengan pertolongan Tuhan, para pejuang Khalifah ini berhasil membuat sebuah pesawat Rusia jatuh di Sinai.
Beberapa anggota Kongres menyampaikan kesimpulan mereka.
ISIS has now fully eclipsed Al-Qaeda as the gravest terrorist threat in the world.
ISIS kini telah benar-benar menggantikan Al-Qaeda sebagai ancaman teroris paling mengerikan di dunia.
Seorang petinggi Demokrat di Komisi Intelijen DPR mengatakan, ISIS tampaknya telah memanfaatkan kerentanan dalam penerbangan internasional yang kini membutuhkan perhatian segera.
ISIS may have concluded that the best way to defeat airport defenses is not to go through them, but to go around them with the help of somebody on the inside. And if that's the case, I think there are probably at least a dozen airports in the region and beyond that are vulnerable to the same kind of approach.
ISIS telah menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk mengelabuhi pertahanan bandara adalah dengan menggunakan bantuan orang dalam. Dan jika ini yang terjadi, bahwa sedikitnya puluhan bandara di kawasan itu dan di negara-negara lain yang menggunakan pendekatan serupa.
Schiff mengatakan maskapai-maskapai penerbangan Amerika dan Eropa bisa dihadapkan pada resiko serupa. Di bandara-bandara utama Amerika, prosedur pemindaian telah ditingkatkan dalam beberapa hari ini. Sementara Rusia dan Inggris telah menangguhkan seluruh penerbangan ke Mesir sewaktu penyelidikan terhadap bencana Metrojet itu kembali dilanjutkan. Saya Masreva, VOA Washington.
Kendall dan Kylie Jenner diberi gelar remaja paling berpengaruh oleh majalah Times. Lady Gaga bergaya pakai kacamata sebelah, sementara Taylor Swift dituding menjiplak lirik untuk lagu Shake It Off. Inilah Hollywood Buzz bersama Vina Mubtadi.
Majalah Time terkesan dengan kakak beradik Kylie dan Kendall Jenner dan menganugerahi mereka gelar remaja paling berpengaruh. Kedua remaja Hollywood ini, Kylie dan Kendall Jenner, masuk dalam daftar remaja paling berpengaruh versi majalah Time untuk kedua kalinya. Tahun lalu mereka masuk dalam jajaran yang sama berkat produk-produk dan semangat kewirausahaan kakak beradik ini. Kylie disebut sebagai remaja yang paling banyak ditonton sedunia dengan 60 juta follower di Facebook, Twitter, dan Instagram. Ia ingin menginspirasi penggemar-penggemarnya untuk meraih apapun yang ingin mereka capai karena memang itulah yang ia lakukan. Kakaknya Kendall adalah salah satu model paling sukses di dunia dan fotonya di Instagram adalah foto dengan jumlah like terbanyak. Penyanyi superstar dan trendsetter Lady Gaga didapati memakai kacamata yang sebelah gelap dan yang sebelah lagi terang. Gayanya yang futuristik ini sampai disebut orang sebagai gaya kacamata cyborg. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa kacamata ini terinspirasi oleh bajak laut. Gaga membuat busananya cukup sederhana, hanya dengan warna hitam dan putih, agar kacamatanya yang menjadi pusat perhatian. Ia juga membungkus kepalanya dengan turban hitam. Ia memakai lipstik berwarna merah menyala dan membawa tas keren berwarna hitam dan putih. Di Los Angeles, ia didapati membawa tas yang sama. Tapi kali ini, baju anjing-anjingnya sepertinya mendapat perhatian lebih besar. Walaupun Gaga tampil klasik dan kasual dengan atasan bergaris dan celana jeans yang dipotong pendek, tetapi kedua anjingnya tampil lebih jor-joran. Salah satunya memakai baju seperti merak, sementara yang satunya lagi memakai rambut palsu hitam dan jaket. Memang anjing sering kelihatan mirip seperti tuannya. Memang selalu ada aja orang yang gak suka dengan kesuksesan orang lain. Dan kelihatannya Taylor Swift bakal harus berhadapan di pengadilan ketika seorang penyanyi R&B mengklaim bahwa Taylor mencuri lirik lagunya yang kemudian dipakai untuk lirik Shake It Off. Dalam lagu berjudul Haters Gone Hate, liriknya berbunyi, "Haters gone hate, players gone play. Watch out for them fakers, they'll fake you every day." Sementara lirik Taylor Swift dalam Shake It Off berbunyi, penyanyi yang menuntut Taylor Swift ini meminta ganti rugi sebesar hampir 600 miliar rupiah. Astaga, lupakan aja alias Shake It Off aja kali.
Presiden Obama ingin menampilkan musik Amerika yang beragam dalam acara di Gedung Putih. Hal itu terlihat dari musisi berbagai aliran diundang untuk tampil dalam acara-acara di Gedung Putih. Mulai dari penyanyi rap Queen Latifah hingga Esperanza Spalding, penyanyi jazz. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Let's Stay Together itu merupakan salah satu lagu favorit Presiden Obama. So in love. Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle menyukai lagu-lagu beraliran soul dan R&B. Dalam beberapa acara di Gedung Putih, mulai dari jamuan makan malam hingga acara pasca tahunan, mereka menampilkan penyanyi soul dan R&B seperti Patti LaBelle dan B.B. King. Stasiun televisi PBS akan menayangkan In Performance at the White House pada tanggal 8 Januari mendatang. Tayangan yang disiarkan untuk memperingati sejarah musik Amerika itu akan menampilkan Queen Latifah, Smokey Robinson, Usher, Trombone Shorty, dan Esperanza Spalding. Nama Spalding, penyanyi jazz terkenal itu, ikut berada dalam daftar putar lagu-lagu milik Michelle Obama. Spalding mengatakan, tampilnya musisi dari berbagai aliran musik dalam acara-acara di Gedung Putih seperti mengukuhkan apa yang Obama kampanyekan sebagai People's House. Presiden Obama dan Michelle meyakini bahwa hanya karena tidak terkenal, tidak berarti orang itu tidak penting. Semua orang yang mendedikasikan waktunya bagi kesenian merupakan bagian penting dari musik Amerika. Beyonce termasuk salah satu penyanyi favorit pasangan Obama. Mary J. Blige, John Legend, Aretha Franklin, dan musisi jazz Herbie Hancock juga sering mengisi jamuan makan malam kenegaraan.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.